Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké páteční odpoledne, na Vltavě začíná pravidelný pořad Art Café. Z Vinohradského studia zdraví Hana Slívová. Pražská UMPRUM, tedy Vysoká škola umělecko-průmyslová, se výrazně posunula na žebříčku nejlepších světových uměleckých škol. V aktuálním hodnocení QS World University Rankings si polepšila o 100 příček, patří 51. až 100. místo a je tak nejlepší hodnocenou uměleckou školou ze všech postkomunistických zemí. Žebříček dává od roku 2004 dohromady britská společnost Kwakwaralli Simons neboli QS, která vznikla v roce 1990 a je zaměřená na vzdělávání, management a propojování studentů s praxí. Pořadí škol se sestavuje podle 4 kritérií. Patří mezi ně i reference akademiků, kterých se letos na hodnocení podílelo 83 tisíc. Další kritéria vycházejí například z ohlasů výzkumné činnosti univerzit. Co umístění na žebříčku reálně pro školu a její studenty znamená a co dělat proto, aby byla pražská UMPRUMka ještě lepší? O tom dnes budu mluvit s rektorem školy, profesorem Jindřichem Vybíralem. Vítám vás v Art Café, dobrý den.
Dobrý den.
S Jindřichem Vybíralem přišla i kurátorka, docentka Lada Hubatová-Vacková, odbornice na dějiny moderního umění a design. Jejíž studenti za pár dní vyrazí do Milána na tamní Design Week. V Itálii společně představí speciální projekt inspirovaný vědecko-fantastickým dramatem Josefa Čapka RUR. Povídat si budeme o samotné účasti, vyhlídkách na úspěch i o inspiraci. Děkuji i vám, že jste přišla do dnešního Art Café.
Já také děkuji.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve vltavském Art Café ještě jednou vítám kurátorku Ladu Hubatovou-Vackovou a rektora UMPRUM Jindřicha Vybírala, kterého se hned zeptám na zmiňovaný žebříček QS World University Rankings. Na webu topuniversities.com, který náleží ke zmiňovanému žebříčku, se lze dočíst, že za akademickou reputaci, tedy za jakýsi punc kvality výuky, UMPRUM dostala 62 bodů ze 100. A za zaměstnaneckou reputaci 64 bodů. Přiznám se, že ačkoliv jsem ten žebříček poměrně dlouhou dobu studovala, tak mi úplně není jasné, jak vlastně ten princip toho bodování probíhá a kdo všechno se do toho hodnocení může zapojit.
Tak to se vám přiznám, že ani mi to není úplně jasné. Když jste se ptala na to, co to pro UMPRUM znamená, že jsme se tak dobře umístili, tak samozřejmě to pro nás znamená velkou radost, znamená to pro nás potvrzení, že svoji práci děláme dobře a že v ní máme pokračovat. Domnívám se, že pro západní univerzity umístění v tomto žebříčku je asi důležitější než pro nás, protože se jim o to lépe jedná se sponzory, tak nám se sponzory jedná obecně poměrně dosti špatně. A o tom, jak ten žebříček se sestavuje, máme jenom velmi matnou představu, protože i my jsme pravidelně oslovováni organizátory tohoto rankingu a už po léta odpovídáme a vyjadřujeme se k úrovni světových univerzit, ale nikdy nás celku nenapadlo, že my sami bychom se mohli až tak dobře umístit.
No ale přeci jenom ještě k tomu hodnocení. Paní Hubatová-Vacková před vysíláním říkala, že v té věci byl ve škole nějaký audit snad, nebo že přijeli nějací lidé, kteří sledovali, jak to u vás funguje, tak přeci jenom asi nějaké povědomí o tom mít musíte.
To je trochu jiná věc, i když si myslím, že nějaká souvislost mezi těmi dvěma událostmi bude. My jsme v loňském roce absolvovali mezinárodní evaluaci, kde u nás několik týdnů byla komise složená z představitelů různých uměleckých škol, kteří na naši žádost zkoumali, jak pracujeme, co děláme dobře, kde máme rezervy. Je docela možné, že tady v tomto našem hodnocení se nějakým způsobem promítly výsledky tady této mezinárodní evaluace. ale v celku si myslím, že jsme se dobře umístili hlavně proto, že jsme opravdu dobrá škola.
Tak k tomu se možná ještě dostaneme za chvilku. Ještě když se vrátím k tomu žebříčku, vy jako pražská umprumka jste měli možnost hodnotit nějaké další školy, nebo vy jste byli spíš jenom ti příjemci hodnocení?
Nám ty dotazníky chodí pravidelně každý rok. Ne vždycky jsme to vyplňovali, ale protože máme poměrně dobrý přehled, které školy jsou dobré, tak jsme sami taky ten dotazník vyplnili.
Co to pro vás tedy po praktické stránce znamená, že jste se vlastně za rok posunuli do té vyšší kategorie vlastně o těch 100 míst mezi 51. a 100. příčku? Co to znamená prakticky pro školu, kromě PR i pro studenty současné i třeba budoucí?
Já si nejsem jistý, jestli to bude mít nějaký velký praktický dopad. Navíc na ty hitparády tak úplně nevěříme. Spíše opravdu z toho máme osobní radost. Protože s těmi dobrými světovými uměleckými školami stejně už ty kontakty máme. Nejsem si jistý, jestli naše vyjednávací pozice to ještě může zlepšit, ale to se třeba ukáže.
A můžete přeci jenom možná konkrétně naznačit nebo třeba hádat, co se za tu krátkou dobu podle vás změnilo vlastně za ten rok k lepšímu na škole, vlastně o tolik, že jste se mohli posunout do té vyšší kategorie?
Já nevím, jestli je to opravdu výsledek práce jenom za ten minulý rok. Myslím si, že opravdu postupně se skládají výsledky školy v mezinárodní prezentaci a v jiných oblastech. Možná je to i tak trochu náhoda, že ten skok za ten poslední rok byl tak velký.
Možná, jestli teďko z hlavy víte, mohl byste jmenovat třeba nějaký mezinárodní úspěch vašich studentů z poslední doby?
Naše škola vždycky dbala na mezinárodní prezentaci školy, takže naše ateliéry se účastní nejrůznějších mezinárodních festivalů v Londýně, v Miláně, v Eindhovenu. Teď poměrně nedávno se naši módní designéři vrátili z cesty po Japonsku, kde měli několik módních přehlídek a měli tam velký úspěch.
Jak se takový úspěch počítá?
No, to se samozřejmě, my ty úspěchy samozřejmě nějakým způsobem vykazujeme, ale to nejsou žádné bobříky, které by nám hned přinesly nějaké peníze nebo nějaký symbolický kapitál.
Lada Hubatová-Vacková se usmívá, chtěla by k tomu něco dodat?
Já si myslím, že samozřejmě ten úspěch se měří nějakým jako vnitřním pocitem dobře odvedené práce. Člověk, který organizuje nějakou výstavu, tak cítí, jestli se mu to povedlo nebo ne. To je jako hlavní nějaká jako vnitřní satisfakce. A pak samozřejmě, pokud je ještě nějaká rezonance v podobě ocenění, tak pak se ukáže, jestli ten vnitřně dobrý pocit je ověřitelný nebo nějakým způsobem funguje i navenek. Určitě je třeba připomenout ten úspěch módních návrhářů, který byl asi před 2 lety v Londýně na London Fashion Week. To je velmi prestižní přehlídka, která se konala v Somerset House, což je v podstatě v Kensingtonském areálu se staré prostředí Royal College of Arts a tam velmi dobře uspěl ateliér Pavla Ivančice.
Mm-hmm. Přece jenom bych se vrátila ještě k tomu hodnocení těch nejlepších světových univerzit. Na těch prvních místech už tradičně se umístuje londýnská Royal College of Arts nebo University of Arts London. Co pražské umprumce chybí, aby se dotáhla na ty opravdu nejlepší? Je to primárně otázka peněz?
Peníze v tom samozřejmě hrají velkou roli, protože ty nejlepší umělecké školy skutečně prospívají za zcela jiných ekonomických podmínek. No ale já se vlastně strašně divím, že se nám daří v té světové konkurenci takhle prosperovat, protože třeba naše prostorové podmínky jsou naprosto neuvěřitelné. Tedy chci říct neuvěřitelně špatné. Začali jsme stavět technologickou budovu, ale to ještě potrvá velmi dlouho.
Je teď řeč o Mikulanské, o projektu Mikulanská v centru přesně města.
Tak, přesně tak, ale pořád ještě ta stavba nepokročila tak daleko, abychom se mohli bezprostředně radovat, natož pak v ní rozvíjet nějaké aktivity.
Sledovala jsem, nebo studovala jsem si ještě další pozice na tom žebříčku, vlastně třeba ne ty úplně přední. Všimla jsem si, že třeba na 20. místě je Royal Danish Academy of Fine Arts, vlastně Kodaň, což není tak velké město. Možná by to teoreticky mohla být třeba srovnatelná úroveň. Co chybí pražské umprumce, aby se dotáhla alespoň třeba na tu 20. k té Kodani nebo k nějakému dalšímu vlastně srovnatelně velkému městu?
Já si myslím, že to jediné, co nedokážeme teď momentálně ovlivnit, je ta prostorová situace. Ale přesně ty skandinávské školy, to je pro nás vzor, jak vlastně i malé umělecké učiliště se může velmi, velmi dynamicky rozvíjet.
Máte nějakou spolupráci s těmi školami nebo samozřejmě, inspirujete se navzájem?
Samozřejmě speciálně s tou Kodaňskou uměleckou univerzitou máme velmi těsné vztahy.
Ale a jak to funguje? Mohl byste ve stručnosti popsat?
Mohl samozřejmě. Tou základní formou je výměna studentů. Naši studenti jezdí na zahraniční školy. U nás zhruba asi desetina našich posluchačů jsou studenti ze zahraničí. Zároveň naši profesoři jezdí ven, zahraniční profesoři vyučují u nás. No a teď právě přemýšlíme, že se musíme dostat ještě o dost podstatný krok dál a chceme s těmito školami uzavírat strategická partnerství, což by vlastně znamenalo práci na společných projektech.
Což by tedy naše i tamní studenty mohlo nějakým způsobem posunout zase o kus dál?
Jednak studenty, ale jednak celé ty školy jako instituce, protože na některé třeba evropské projekty my sami nedosáhneme a v této kooperaci by to bylo možné.
Já jsem mluvila o tom, že Umprumka se umístila na vlastně nejvyšší příčce ze všech postkomunistických uměleckých škol. Kdybyste měla zmínit nějakou další z těch postkomunistických zemí, která má podle vás taky dobré kvality?
My jsme letos v tom žebříčku jsme vlastně z těch zemí střední a východní Evropy jediní, kteří se dostali do té dvoustovky. Ale v tom hodnocení loňském, tam těch škol bylo více, byla tam i Pražská akademie a velmi dobré školy jsou třeba v Estonsku. Překvapivě v celku dobrá umělecká škola je třeba i v Bukurešti.
Víte, proč Pražská akademie výtvarných umění z toho žebříčku vypadla?
Ne, to opravdu netuším. A
do toho se nebudeme pouštět.
Nedá se to zjistit.
Dobře.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A my si nyní v Art Café budeme s kurátorkou Ladou Hubotovou-Vackovou povídat o další konkrétní aktivitě na Umprum, a to je účast na milánském Design Weeku mezi 9. a 14. dubnem. Škola tam vyrazí s performativní instalací pojmenovanou Studio Robotico RUR, která vychází ze stejnojmenné utopické divadelní hry Josefa Čapka. Na vzniku Studiola se podíleli studenti oboru designu, ilustrace, skla, módy a typografie. Ještě než se dostaneme k samotné instalaci, zajímalo by mě, jaká jsou vlastně kritéria přijetí takového studentského projektu na Milano Design Week nebo vlastně na jakýkoliv jiný podobný zahraniční festival. Může se tam přihlásit každý nebo třeba ten festival oslovuje jednotlivé školy a kolik taková aktivita vlastně školu stojí peněz?
Samozřejmě na ten festival se můžou vybrané školy přihlásit. V podstatě v obecné rovině se může přihlásit každý, ale v Miláně jsou vlastně určité hierarchizované distrikty, které určují, na jakém místě konkrétně škola může být umístěna. To znamená, že nám se v první fázi, když se vyjednává konkrétní místo, konkrétní lokace, kde ta expozice bude umístěna, tak chceme být v prestižním prostředí. To znamená, že musíme sledovat umělecké školy, které nás i v tom rankingu předstihly, jako je třeba Royal College of Arts, kde ona bude umístěna, protože my chceme být poblíž, protože jsme si vědomi toho, že to tedy bude asi dobré místo. A když vlastně zjistíme tady tuto prestižní lokaci, tak sledujeme, jaké bude vypsané téma. Tento rok je to Ventura Future, což je taková jeho západní oblast Milána, která je industriální. Byla to zóna v 60. letech ještě dost opuštěná, ale teď už tam vznikají výstavní prostory. Je to takové jako cool designerské prostředí, kde se ukazuje, že budou vystavovány školy, jako prestižní školy, které se zaměřují na nové technologie, ale také na nějakou kultivaci uměleckého řemesla. Takže v první fázi při tom vyjednávání byla přítomná hodně produkční Michaela Kaplánková, která už tady tenhle pohyb a dynamiku rozmisťování těch prostor sleduje několik let a v komunikaci s vedením se tedy usadila ta lokace právě pro tady tuto oblast, která se jmenuje Báze Ventura Future, a tam budeme mít poměrně malý prostor v industriálním prostředí asi 100 metrů čtverečních hned vedle Royal College of Arts.
Ale o to místo asi vedle těch nejlepších univerzit musí být docela bitka. Tak jak se vám podaří zrovna přímo Umbrumce dostat se do té nejtěsnější blízkosti?
Je to vlastně několika měsíční negociace, která eskaluje někdy kolem ledna, února, přičemž ten festival, jak jste říkala, je v dubnu. A my musíme posílat stále se zpřesňující anotaci toho projektu, návrhy, vizualizace a komise těch pronajímatelů vlastně rozhodne, jestli máme právo tady na tohle místo, jestli patříme do zrovna takové, jako řekněme, prestižní lokace. Takže to se nám povedlo.
Tak to gratulujeme. Před dvěma lety Umbrumka uspěla s projektem, který se jmenoval Ephemeral Eternal, který jste tehdy také kurátorovala. On se dostal mezi 40 nejlepších vlastně těch instalací z celého milánského design weeku. Mělo to ocenění nějaký praktický dopad? Dělali třeba italští novináři nebo ostatní novináři s vašimi studenty rozhovor, nebo jak to vlastně tohleto fungovalo?
Tehdy ta instalace byla v jiné zóně, byla taky v industriálním prostředí, ale vlastně na severovýchodě. Opět jsme byli tehdy vedle Royal College of Arts, ta konkurence mezi náma už je vlastně letitá, sledujeme, často okukujeme, co oni dělají, ale myslím, že tehdy oni i tak jako kvitovali, že se nám to taky povedlo. Co se týče nějaké návaznosti na ten úspěch, samozřejmě byl to úspěch, ale řekněme si na rovinu, byla to jenom nominace. Ze 450 projektů jsme se dostali do 40 nejlepších a z univerzit jsme byli v úzké konkurenci s Alvar Aalto univerzity, která je na tom předním žebříčku, myslím, v první 50. A byli jsme tam taky v nějaké konkurenci se St. Martin's z Londýna, což je skvělá vlastně modní designerská škola. Studenty i nás, bych řekla, to velmi, velmi potěšilo. Nevím, nakolik to mohlo přispět i k tomu jako zvednutí v žebříčku, to nedokážu vůbec posoudit. Každopádně jsme se stali viditelnějšími, protože v takovém ústředním Triennale di Milano, což je ústřední budova, se sešla Mezinárodní komise a při těch nominačních vystoupeních ten projekt byl představen a přestože pak nedostal tu úplně konečnou trofej, tak ta nominace taky jako nese určitou
satisfakci. Čili zase minimálně pocit z dobře odvedené práce, ano, a vědomí toho, že prostě obstojíte v té mezinárodní konkurenci.
A u těch studentů, kteří v tom projektu vystavovali, se ukázalo, že vlastně všichni se uchytili a velmi zajímavě pokračují, takže myslím, že to byl tah na zajímavé osobnosti a že bylo dobré je prezentovat.
Když se vrátíme k tomu letošnímu ročníku, jak vás to čapkovské téma té robotizace a v širším kontextu tedy hledání hranic mezi tradičním manuálním přístupem a tou celkovou digitalizací, jak vás to napadlo? Byl to váš nápad nebo nějaký brainstorming mezi všemi těmi zúčastněnými studenty?
Možná bych jenom velmi krátce právě, jak jste zmiňovala tu výstavu v roce 2017, tak tam ta situace byla taková, že tehdejší prorektor Jiří Pelcl mi řekl, že budu kurátorkou a že je zcela na mě, abych si vybrala prostě své autory, určila téma. V tomhle případě to bylo trošku jinak a vlastně já jsem se musela v průběhu času přizpůsobovat situaci. Tím prvním iniciátorem byl Jan Němeček, designer, který vede katedru design a který zadal studentům ateliéru designu, aby se zamysleli nad koncepcí prezentace milánské. A někdy před Vánoci mě jak studenti, tak Jan Němeček oslovili, jestli bych do toho projektu už trošku rozjetého, vlastně rozpracovaného, nechtěla vstoupit a nějakým způsobem konfigurovat nebo modelovat, interpretovat to, co je nějak jako rozevřené. Oni chtěli pracovat vlastně v takové obecné rovině s tím kontrapunktem, který je vlastně stěžejní v současné designérské praxi, tedy manuální práce, nějaké fyzické analogové objekty versus digitální robotická práce. A vlastně bylo třeba tomu dodat nějaký asi jasnější koncept, bych řekla, nebo nějaký klíč, jak by se to dalo v té rychlosti, v tom speedu milánského design weeku představit tak, aby se mělo šanci to nějak chytnout. Takže tam se mi zdálo, že by bylo hezké, aby se do nějaké jako spodní vrstvy tohoto uvažování dostalo to čapkovské téma, které si myslím, že je vlastně pořád velmi přitažlivé a aktuální, protože samo slovo robot je klíčové pro design a je české provenience, takže i na té mezinárodní platformě bylo třeba to připomenout.
Já když jsem si pročítala vlastně internetovou prezentaci vyvedená v krásných takových modro-oranžových barvách, tak mě zaujala informace, že celá ta instalace připomene obří automat, který zcela roboticky vykonává různé funkce, včetně portrétování návštěvníků, ale to portrétování vlastně manuálně dělají ilustrátoři z vaší školy, kteří jsou ukrytí uprostřed, jsou neviditelní, jsou za tou maskou vlastně toho robota. Můžete prosím popsat, jak tohle bude konkrétně fungovat?
No, já bych chtěla jenom vy jste zmínila úplně v úvodu, že to jsou moji studenti. Oni samozřejmě, jako moje náruč je široká, já budu ráda, když oni jsou samozřejmě i moji, ale hlavně tam jsou studenti jednotlivých ateliérů, kteří ještě pracují pod různými vedeními a takovým jádrem tohoto projektu jsou studenti ateliéru ilustrace od Juraje Horváta a Michaly Kukovičové, kteří právě už v roce 2014 měli, řekla bych, geniální nápad vytvořit takzvaný automatický ateliér portrétní a to byl už takový, jako řekněme, prvopočátek nápadu, který jsme tady pro Miláno rozvinuli, totiž vytvořit nějakou zdánlivě automatizovanou, odosobněnou buňku, která se tváří, jako že to je nějaký mechanismus, který portrétuje lidi, ale uvnitř právě té buňky byly skuteční ilustrátoři a ti zase takovou jako neosobní formou nějak jako distribuovali ty portréty lidem, kteří se chtěli nechat spodobnit. Takže ten nápad byl staršího data, ale my jsme se Juraje Horváta ptali, jestli by byl otevřený vlastně jakési reinterpretaci, posunu, rozpracování toho staršího projektu, protože se nám zdálo, že je velmi, velmi zajímavý. On byl tomu otevřený, líbilo se mu i to čapkovské téma a možnost vlastně rozšířit ten ateliér i o další projekty, které by vlastně pokračovaly v analogické koncepci.
Zmiňovala jste, že gro toho projektu jsou vlastně ilustrátoři, kteří už s tím projektem přišli dříve. Jak jste potom dovybírali zbytek těch studentů, protože to jsou studenti napříč ateliéry, kteří se toho zúčastní? Přemýšleli jste třeba nad tím, jaké ty obory, jakou tu zručnost budete potřebovat, nebo to byli třeba studenti, kterým se dobře dařilo, tak to mají za odměnu. Jak tohle to funguje?
Tak jednak tam byli tedy ti studenti ilustrátoři, ale byli tam také studenti ateliéru designu, kteří vlastně dali formu tomu výslednému objektu, který bude působit, řekla bych, jako nějaké sci-fi, jako taková robotizovaná laboratoř, trošku, řekněme, retrofuturistická, jako nějaká vesmírná stanice, která prostě přistane na tom milánském, plná světýlek, různých madel a kliček, jo, která bude opravdu působit jako nějaký mechanismus, tak tady toto vypracovávali v ateliéru designu z plechů a vyřezávali a neony dodávali. Takže to byla jedna skupina, druhá skupina tedy zmiňovaní ilustrátoři. Pak tam vstupuje zajímavý takový jako performativní projekt studenta ateliéru skla Františka Jungwirta, který reprezentuje, řekla bych velmi názorně, ten kontrast mezi manuálním a robotickým na příkladu tedy konkrétní performance, kdy používá historickou nebo řekněme repliku historické vázy mozerovské z 19. století, která je zdobená broušeným a zlaceným dekorem. A tady tato váza bude vlastně ještě doplněna o robotický dekor, který tam bude stříkaný formou airbrushové pistole a bude, tedy ta manuální práce bude přenesena dalším takovým punkovým vzorem, který ale vychází z algoritmu. Jo? Takže to je, tam přesně uvidíme v jakémsi živém přenosu, jak se tady tahle tradiční, ten tradiční ruční brus i tradiční váza mozerovská proměňuje zásahem toho robotického gesta.
Sice si úplně nedovedu představit tu finální podobu celého toho stroje, přístroje, ale z toho, co povídáte vlastně z odkazu na mozerovské sklo, na takovou typický český produkt, zároveň s odkazem na Josefa Čapka, typického autora světového, který zároveň i studoval vlastně na Umbrumce na začátku 20. století, tak mám trošku, a i s tím vlastně vtipem těch ilustrátorů uvnitř, tak mám pocit, že je to projekt, který by možná v té evropské konkurenci právě tou svojí lokálností a zároveň nadčasovostí měl asi šanci zaujmout. Jak to vidíte, ty vaše naděje zase na dobré umístění?
No. Nebo to já jako nerada takhle dopředu. To se, ono, víte, když, i když se třeba sebe líp připraví ten projekt, tak vlastně tam vstupuje celá řada nějakých okolností, kdy úplně si člověk není jistý, jestli to jako zaklapne v té ideální konfiguraci ve správný moment. Já věřím, že by to mohlo dobře dopadnout. Určitě bych chtěla připomenout, že ještě ta performativnost toho celku je doplněna o to, že studenti se tam budou pohybovat v takových uniformách, které navrhl náš modní návrhář Ondřej Kinský, trošku v duchu vlastně původních kostýmů, které vycházejí z těch divadelních inscenací RUR od Karla Čapka z 20. let, takže tam dojde k takové jako hezké vlastně současné reinterpretaci těch kostýmů z 20. let.
Tak to určitě budeme držet palce, ať se celý projekt povede minimálně aspoň dobře nainstalovat a všechno to zprovoznit a provést.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hosty pátečního Art Café jsou kurátorka Lada Hubatová-Vacková, kterou s týmem studentů UMPRUM čeká za pár dní účast na Design Weeku v Miláně, a také rektor UMPRUM, pan profesor Jindřich Vybíral. Pane profesore, vy jste do funkce rektora nově nastoupil na začátku února, jestli se nemýlím. A mezi vaše priority, teď cituji tiskovou zprávu, patří kromě pokračování v přípravě programu restaurování užitého umění i zintenzivnění spolupráce s průmyslem a také další podpora uměleckého výzkumu. Chcete také prohloubit téma internacionalizace, rozšířit mezioborovou spolupráci, o čem jsme mluvili na začátku, a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti. U toho bych se na chviličku ráda zastavila. U té společenské odpovědnosti, co přesně s tím jste měl na mysli? Je to souvisí to třeba s tématem ekologie a udržitelnosti materiálů, což bylo například poměrně velké téma na letošní soutěži Czech Grand Design.
Já jsem v tom svém programu, se kterým jsem šel do rektorských voleb, tak jsem akcentoval čtyři témata. Jednak to je internacionalizace, pak umělecký výzkum, spolupráce různých disciplín a, jak říkáte, společenská odpovědnost. To je, myslím si, téma zcela zásadní a já už vlastně po léta jsem přemýšlel, jak se staví umělecké školy a speciálně designerské školy k tomu problému naší planety, že pořád vznikají nové a nové věci. A designéři jsou ti, kteří vlastně ty nové věci neustále produkují a tím, že je navrhují krásně, tak zároveň limitují život těch starých věcí, protože těch klienti ty estetické objekty budou chtít vlastně pořád obměňovat, pořád nahrazovat novými. Takže jednou z prvních věcí, jedním z prvních počínů, které jsem se snažil uvést do pohybu, je zelená soutěž. My říkáme zelená, ale název té soutěže je snížená produkce. A to je soutěž, která klade otázku, jak myslet radikálně novou dobu a speciálně, jak v ní umělecky tvořit, je-li jedním z vážných problémů nadprodukce věcí. Myslím si, že ta otázka, která je zde položená, je pro designéry, ale i pro další umělce, kteří u nás studují, poměrně obtížná, ale nesmírně provokativní. Je to vlastně něco, co zajímá nejenom nás, ale i samotné studenty. No a teď samozřejmě je zásadní otázka, abychom ten problém pojali tak, aby to zase nebyl jen nějaký výkřik spojený s nějakou efemerní módou, protože myslet zeleně je teďka zrovna velmi trendy, tak my to chceme opravdu pojmout jinak, chceme to pojmout principiálně.
A co ta soutěž tedy bude obsahovat, jak bude probíhat?
Tu soutěž už jsme vyhlásili a záštitu nad ní převzal ministr životního prostředí. Jde nám vlastně o to, aby umělci a designéři přišli s projekty na zlepšení světa, které by se obešly bez vymýšlení nových věcí. Je to obtížné zadání a já sám jsem nesmírně zvědavý, jak naši studenti se k tomu postaví.
Už se někdo přihlásil?
Ještě mají čas.
Dobře. Vy jste zmiňoval, nebo já jsem zmiňovala před chvilkou i tu mezioborovou spolupráci, respektive spolupráci s průmyslem. Já jsem měla za to, že v některých ateliérech, například v průmyslovém designu nebo třeba už ve zmíněné ilustraci, vlastně ta spolupráce s tou praxí velmi pěkně funguje. Myslím, že u té ilustrace zrovna je to vidět poslední roky velmi výrazně. Na čem konkrétně byste chtěl zapracovat?
Tak my jsme umělecko-průmyslová škola, takže určitě nechceme vytvářet jenom nějaké singulární krásné věci, ale jde nám opravdu o to, abychom nějak ovlivňovali i širokou masovou produkci. Takže spolupráce s aplikační sférou, zejména s průmyslovými podniky, je takovou úplně běžnou součástí naší práce. Spolupracujeme se Škodou Auto, se sklárnou Boma, s firmou Baťa nebo Camper, teďka nově s Preciozou. Problém samozřejmě je ten, že mnohé průmyslové podniky si myslí, že umělecká škola jim dodá levné pracovníky, aby si vyřešili nějaký svůj problém. ale naše hledisko je jiné. Nám jde vlastně o to, aby ti studenti sami se co nejvíc naučili a možná ten samotný produkt pro nás není tak úplně zásadní. Takže je to poměrně dosti složitý proces a ještě asi je třeba říci, že ta aplikační sféra zahrnuje třeba i obce. Takže pro nás je třeba velmi zajímavá spolupráce i třeba s městskými samosprávami, které možná mají pro nás i zajímavější požadavky než třeba některé průmyslové podniky.
Čili jestli tomu dobře rozumím, pro vás by bylo ideální, aby studenti mohli třeba do těch firem chodit na jakési praxe a rovnou se od nich neočekával nějaký konkrétní výrobek?
To bychom si představovali, to je ideální případ. Samozřejmě my klademe důraz na projektové učení, takže bez toho konkrétního výrobku to tak úplně nejde, ale moje zkušenost ze zahraničních škol je taková, že se od studentů uměleckých škol očekává nějaká hravost, nápady a že nejde nutně o ten finálně dotažený výrobek. Což se mi zdá, že tady u nás doma se někdy těm výrobcům těžko vysvětluje.
Mluvili jsme tady před chvilkou vlastně o řadě docela pěkných úspěchů vašich studentů v zahraničí i na české scéně. Například právě před několika dny, týdny na akci Czech Grand Design uspěla celá řada vašich studentů vlastně v těch hlavních kategoriích. Přesto v čem by třeba vaši studenti měli trošku přidat, aby se ještě víc třeba dotáhli k těm zahraničním školám? Je něco, na čem byste chtěl v tomto směru zapracovat, aby se to prostě ještě trošku zlepšilo všechno?
Já myslím, že strašně důležité téma je ta interdisciplinární, transdisciplinární spolupráce. Takže když jsem se seznámil s projektem pro Milánský festival, tak jsem byl nadšený, protože je tam přítomná jednak ta hravost, ale jednak i spolupráce jednotlivých ateliérů. Ale pro mě osobně je nesmírně důležité téma uměleckého výzkumu, protože vlastně nejenom vědec, ale také umělec podniká experimenty, které prohlubují naše poznání tohoto světa. Takže my mezi českými školami jsme byli jednou z prvních, ne když zcela prvních, která před 20 lety otevřela doktorské studium v uměleckých programech. A ten podpor uměleckého výzkumu považuji za naprosto zásadní a spojují ho i s tím tématem internacionalizace. Takže teď třeba nedávno jsem navštívil naši partnerskou školu ve Vídni, vídeňskou Angewandte, a tam jsme se bavili s rektorem o tom, že v Praze uskutečníme nebo přebereme jejich výstavu na téma umělecký výzkum, která teď zrovna probíhá v Los Angeles. Takže po Los Angeles a po Tokiu bychom měli být třetím místem, kde tahle výstava o uměleckém výzkumu bude předvedena.
Kdy to zhruba bude?
To ještě nevíme. Čekáme na tu definitivní nabídku z Vídně.
Dobře, a ještě než se rozloučíme, měla bych poslední otázku, která se týká vašich přednášek pro veřejnost, které jsou, myslím, vaší prací, pane rektore. Teď v dubnu jsou v plánu 4 přednášky s názvem Jeden starší, jeden mladší. Jako první dvojicí vlastně budou sochaři Kurt Gebauer a David Černý. Zajímalo by mě, proč by na tu přednášku měli dorazit i lidé zvenku, vlastně lidé, kteří s umprumkou nebo se sochařstvím nejsou nijak profesně spojení.
Já si myslím, že to nebude úplně přednáška, bude to spíše setkání s velkým podílem diskuse. Já myslím, že široké publikum by mělo k nám v úterý večer přijít, protože jak Kurt Gebauer, tak David Černý jsou nesmírně zajímavé dynamické osobnosti a já se nesmírně těším na ten dialog, který se mezi nimi bude odehrávat. Ale zajímavé jsou i ty další postavy, které v tom cyklu vystoupí. Bude tam sklář a malíř Vladimír Kopecký se svým skvělým absolventem Danem Hanzlíkem. pak vynikající typograf profesor Jan Solpera, jehož protějškem bude Otakar Dušek, který je také typograf, ale věnuje se navrhování medailí, a cyklus uzavřou dvě skvělé dámy, profesorka Adela Matasová a její žačka Tereza Velíková. To je, myslím si, zrovna oblast, kterou Umprumka v minulosti tak trochu zanedbávala, že jakmile někdo z našich profesorů odešel do důchodu, tak už se v té škole ukazoval málo, a to jsem si přál zcela zásadně změnit. A také si myslím, že naši absolventi, že to je velké bohatství, které využíváme pořád ještě dost málo.
Dobře, tak kdyby naše posluchače zajímala diskuze mezi zkušeným a též zkušeným, ale trošku méně zkušeným výtvarníkem, absolventem, učitelem pražské Umprumky, tak ať se podívá na web, možná Umprumky, tam jsou vypsané všechny termíny i všechny ty dvojce, které budou přednášet. Začíná se tedy 9. dubna. Já moc krát děkuju za návštěvu panu profesorovi, rektorovi Vybíralovi a také paní Ladě Hubatové-Vackové. Doufám, že vám všechno v Miláně dobře klapne a že uspějete. Díky, že jste přišli, že jste si udělali čas.
My taky děkujeme.
Děkujeme.
A teď je na řadě další píseň.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.